Já, takk fyrir að koma á. Nú eru sundur svíjani að þessi spurningu var klarir að setja, men að selja en orsök og svo hefur að líka sjá að fara dafsar og tóskil kemur hann fyrir nú eftir jól. Men þetta er spurningu sem er verið mengan upp í vend og í lögtingsnum. Ekkert að stöðan áhuga um mittlefalk og í tói að hann er um træjir og fyrirværa lufsgrundalægi til að vera tröjum og það som tröjum kom til að gefa tói síl var tuttum kannski mörg fyrir borgar en tóa enn og gerir det hinvegin svo er það framhaldandi af þessu tuttningur fyrir borgar að kunna hafa nekkar sægir að kunna hafa að sindra af aktiviteti og í samband við öðna trö hver að kunna hafa kannski það 4-5 sægir spurningin er svolegaðandi hann er tveimun og hann er svo laus og hann til ég mest okkar landstúrsmæður við gerði festi jörn. Landstúrsmæður hefur frábúa að hann er allan að selja bústur á festi jörn og svo hafði þess að bara spurningan var hefur landstúrsmæður undurtöku fyrir sem allan að selja festi jörn með að kamandast að lagur uppskutt kemur lögtingi og tvei fóa þegar fólk sem sýta við trefum sem er innlagt þær eftir eldri lögum og sem er vestar mögulega fyrir að keipa þess að þegi fyrir að rumlega pening. Viðmæsingar verður hessar, endamálu tónum góndu þegarlegunum verð að þegarlegar skuldu vestast og svo ég vil leftast þegarfölksinum fyrir að legalega plus. Og í verðlegar fengur þessu fólk þegarlegar eftir fyrir að skapt virð. Legunum landsjöfra bröttunum gjöndum fúsumum og það er nekka góða í ettuga fyrir að henda við þegarlegum. Það var einskild að það komið reglæðum að galdan fyrir að lóku innlögtu treytnar og álenda fyrirsýtum sem ég er á núnskastuga bílmastofunni hefur svo ég lágumlega brótt, ekki vilja sælt trænar og heldur ekki lúta að vera út af því. Við stæðum við